ollut uskollinen.
Because it was an opportunity to meet with other people.
Koska siinä oli mahdollisuus tavata toisia ihmisiä, toinen toisiamme.
And we know like the Bible says, it says we should keep in fellowship with each other.
Ja niin kuin Raamattu kehottaa meitä, että me pitäisimme yhteyttä toinen toisimme.
Behold how good and how pleasant it is for the brethren to dwell together in unity.
Raamatussa sanotaan, että kuinka ihanaa suloista on, kun veljekset sovussa asuvat.
And I feel like this was one of those opportunities.
Ja mä koen, että se oli yksi niistä mahdollisuuksista.
Just to show God's love to other people.
Vaan niin kuin osoittaa Jumalan rakkautta toisille, toisillemme.
We're able to talk with different people.
Ja pystyttiin juttelemaan eri ihmisten kanssa.
And the main topic was Jesus saying, I am the way, the truth, and the life.
Ja se pää, niin kuin aihe on, että oli, että Jeesus on tie, Jeesus itse sanat on tie, ja hän on totuus, ja hän on elämä.
Yeah, and no one comes to the Father except through me.
Ja kukaan ei tule isän tyköön muutoin kuin minun kauttani.
And so we got to talk with people, and we got to see that not everyone knew of this.
Ja saimme jutella siitä keskenämme ja saimme myös huomata, että ehkä ihan kaikki ei vielä ole kuullut tätä.
Some people had different upbringings.
Ja ihmisillä on erilainen kasvatus tai tausta.
And talking with them, we didn't assume that they knew these things.
Ja kun me juttelimme keskenämme, tutustuimme toisiimme, niin ei me niinku oletettu, että kaikille tämä on selvää.
But when we spoke to them, we got to make them understand that Jesus is actually the way.
Mutta kun sitten juttelimme, niin saimme ihan selvästi kertoa, ja että se tuli ymmärretyksi, että Jeesus on tie. Jeesus on se tie.
And I will say that's just amazing being able to share Christ with someone.
Ja se on vaan niin mahtavaa, kun saa kertoa Jeesuksesta, Kristuksesta jollekulle.
That is a privilege that you could save someone's soul by doing this.
Ja se on niin, se on ihmeellinen etuoikeus, että jonkun ihmisen sielu voi pelastua, kun voimme kertoa tämän evankeliumin.
Yeah, so I would say don't be discouraged when people don't give you the response you're looking for.
Ja mä haluaisin rohkaista, että älkää niin kuin lannistuko, jos kun kerrotte evankeliumit, jos he eivät heti niin kuin vastaa siihen.
Like Paul said, Apollo planted and I watered.
Niin kuin Paavali sanoi, että Apollos istutti ja toinen kasteli.
Like planted, yeah, yeah. Yeah. And so it's just for us to know that someone would actually get the message, so we shouldn't be discouraged.
Eli se on tärkeää, että ei lannistuta siitä, että joku toinen istuttaa, toinen kastelee, ja sitten joku.
So that's the little we had from the students night. And there was a lot of tacos also.
Siellä oli paljon takoja myös tarjolla. Se oli.
Yeah, thank you.
Kiva, kiitos.
Ja hänessä te myös olette ympärileikatut. Ette käsin tehdyllä ympärileikkauksella, vaan lihan ruumiin poisriisumisella, Kristuksen ympärileikkauksella. Olen haudattuina hänen kanssaan kasteissa, jossa te myös hänen kanssaan olette herätityt uskon kautta, jonka vaikuttaa Jumala, joka herätti hänet kuolleista. Ja teidät, jotka olette kuolleet rikoksiin ja lihanne ympärileikkaamattomuuteen, teidät hän teki eläviksi yhdessä hänen kanssaan, antaa meille anteeksi kaikki rikokset. Ja pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meitä vastaan ja oli meidän vastustajamme. Sen hän otti meidän tietämme pois ja naulitsi ristiin. Hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi. Hän sai heistä hänen kauttaan voiton riemun. Ja luetaan vielä noin kaksi seuraavaa. Älköön siis kukaan teitä tuomitko suomisesta tai juomisesta, älköön myös minkään juhlan tai uudenkuun tai sabatin johdosta, jotka vain ovat tulevaisten varjo, mutta ruumis on Kristuksen. Olemus on Kristuksen. Ja tässä Tuossa viimeksi me kävi tätä sovitusasiaa. Siinä oli pääaihe oli tuo kolossalaiskirjeen teksti, että hän Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys Kristuksessa asuisi. Ja se tulee sen jälkeen, kun Kristuksesta puhutaan, kuka hän on. Puhutaan hänen jumaluudestaan. Se, että hän loi kaiken, hän ylläpitää kaiken. Hän nousi ylös kuolleista, hän on seurakunnan pää. Ja Jumala näki, että hänessä asuu kaikki täyteys. Ja hän näki hyväksi, että hän tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa kaikki. Kaikki sekä maapäällä että taivaissa. Ja se olisi yksi pääasia tästä sovituksesta. Ja toinen oli se, että Jumala on antanut meille sovituksen viran. Me pyydämme, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Se on tämä toinen korintolaiskirjeen kohta. Ja kolmas semmoinen oleellinen asia sovituksessa on se, että hän purki erottavan väliseinän, nimittäin vihollisuuden. Siten, että Kristuksessa olemme yhtä, olemme yksi ruumis seurakunnassa. Myös pakanat ovat osallisia perinnöstä ja seurakuntaruumista. Ja tämä on totta seurakunnassa. Me olemme yhtä seurakunnassa. Mutta se ei tarkoita sitä, että Jumala olisi hyljennyt omaisuuskansansa. Vaan hän edelleen pitää omaisuuskansansa Israelin kanssa liiton. Ja valtakuntalupauksia koskevat liiton lupaukset ovat edelleen voimassa. Tässä oli ehkä se sovitussanomanne pääpointit. Ja sen jälkeen, kun hän Paavali käy näyttämään sovitusvirkkaa kolossalaiskirjassa, niin alkaa puhumaan omasta evankeliumivirastaan. Ja kuinka hänestä on tullut seurakunnan palvelija. Ja siitä, kuinka häntä, eli Kristusta, me julistamme neuvoin, opettaen, kaikella viisaudella, asettaaksemme esiin jokaisen ihmisen täydellisenä. Sanat täyteys, täydellinen, esiintyy usein kolossalaiskirjassa. Tässä käytetään sanaa teleios. Se tarkoittaa, se liittyy kasvuun. Kypsä, kasvanut, päämäärän saavuttanut, ehjä, täydellinen. Uskossaan aikuinen on, uskossaan myös ehjä, koska hän luottaa Jumalaan. Ja Paavali toivoo, että hänen julistustyönsä ja opetustyönsä tuloksena hän voi asettaa esiin jokaisen ihmisen täydellisenä Kristuksessa. Ilmeisesti tässä viitataan peemaistuimeen, siihen kun me ylösnousemuksen jälkeen astumme peemaistuimeen eteen. Ja me saamme kiitos, tullaan kiitosistuimen eteen ja jaetaan palkkioita. Ja sitten sen jälkeen Paavali rukoilee Kolossan seurakunnan puolesta. Ja niin, että seurakuntalaiset saisivat rohkeuden omistaa täysin varman ymmärtämisen koko rikkauden. Ja pääsisivät tuntemaan Jumalan salaisuuden Kristuksessa. Hänessä ovat kaikki viisauden ja tiedon aarteet kätkettyinä. Ja tämä on tämmöinen kehotus ja rukous, koska kolossalaisseurakunnassa oli tullut tämmöisiä ajatuksia, mitkä eivät olleet Jumalasta, vaan Kristuksen rinnalle tuotiin joitakin muita oppeja. Mikä täällä sitten? Niin, tämä toinen luku, niin puhun nimenomaan oppimisesta. Opittaisiin tuntemaan, kasvattaisiin, voisimme kasvaa Jumalan armossa ja tuntemisessa. Että oppiminen ja kasvaminen, ne liittyvät toisiinsa. että hänessä kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä. Nyt tämä 6-7, niin tämä liittyy tähän vaelluksen kehotukseen. Ja vaeltakaa hänessä. Kun olette omaksenne ottaneet Kristuksen, niin vaeltakaa hänessä. Ja tässä on tämä, että miten vaelletaan juurtuneena häneen, Kristukseen. Niin kuin kreikan kieli on sillä tavalla mahtava kieli, että siinä on usein lauseessa on pääverbi, selkeä pääverbi, jota sitten kuvataan ja täydennetään ja selitetään la partisiipeillä. Tämä on hyvä esimerkki sellaisesta jakeesta. Tämä juurtuneena, niin se on tämä eritsomenoi, se on niin kuin partisipin perfekti muoto, niin se on jotain sellaista, mitä on jo tapahtunut, se on edelleen täysin totta. Se puhuu sitä asemallisesta totuudesta, mikä meillä Kristuksessa on, ja meidät istutettiin siihen Kristusmaaperään, ja siinä meidän juuremme ovat. Ja tämä jakee tämmöinen perussanoma, että kasvakaa siinä, missä te olette, kasvakaa Kristuksessa. Ja sitten on näitä muita tällaisia, tätä pääverbiä, eli vaeltakaa-verbiä kuvaavia on näitä partisiippeja. Hänessä rakentuen, uskossa vahvistuen, niin kuin teille on opetettu, ja olkoon teille kiitoksenne ylitsevuotavan. Ne on taas tällaisia presensmuotoisia partisiippeja, mitkä enemmän kuvaa sellaista jatkuvuutta, niin sanottu imperfektiivinen aspekti, joka prosessi. Me elämme, me kasvamme, me opimme. Se on prosessi, missä me olemme koko ajan. Ja sitten tulee tämä toisen luvun tämä keskeinen varoitus. No tuossa on toi. Tämä on niin kuin mielikuva, tämmöinen kielikuva jae tämä istuttaminen jonkin maaperään, että kielikuva kuvaa Kristuksen riittävyyttä uskovan elämässä. Se on se maaperä, missä me olemme ja missä me pysymme. Tämä jakee 8. Toivottavasti tämä teksti nyt näkyy kokonaan, kun sitä tuli vähän enemmän. No varokaa, ettei kukaan se tätä saaliiksi järkeisopilla, filosofialla ja tyhjällä petoksella, perustuen perinnäissääntöihin ja maailman alkeisvoimaan. Tuo alkeisvoimat, stoikkeja, niin tarkoittaa peruselementtejä, järjestystä, ohjaavia voimia. Myös tuossa persialaisessa uskonnossa kai sitä sanaa paljon käytetään, puhutaan niin kuin myös voimista. Mutta ei tiedetä ihan tarkkaan, mihin kaikkein Paavali viittaa. Mutta todennäköisesti Paavalin ajan vallalla oleviin suuntauksiin. Esimerkiksi apostolien tekojen 17. luvussa hän tapaa epikuorolaisia ja stoalaisia filosofeja. Sitten voi viitata myös juutalaisiin perinnäissääntöihin, alkuvaiheen gnostilaisuuteen ja dualismiin ja sitten idän mystisismiin. Siihen aikaan oli näitä liikkuvia, paikassa toiseen liikkuvia opettajia, mitkä saattoivat tuoda mukanaan tällaista oppia, mikä Paavali puhuu vähän niin kuin järkeisopilla ja tyhjällä petoksella, niitä nimittää. Periaatteessa sana filosofia oli hyvin laaja merkitykseltä siihen aikaan. Sehän tarkoittaa yleisesti vain rakkautta viisauteen. Ja ainakin joidenkin kommentaarien mukaan se saattoi viitata myös juutalaiseen perinnässääntöopetukseen. Ja periaatteessa monista asioista on ihan hyvää. Mutta tässä se ongelma on se, että tässä lisättiin Kristuksen rinnalle jotain sellaista, mikä ei ollut Jumalasta. Niin kuin epikuorolaisuuteen ja tuollaisuuteen liittyy nautinnot tai asketismi. Kohtuulliset nautinnot. Ja asketismilla lähinnä tarkoitettiin sitä, että se mikä on hyveellistä ja mitä voi ihminen voi täysin kontrolloida, se on niin kuin hyvää. Mutta ne ei kuitenkaan tuo elämän merkitystä, eikä myöskään perinnäissääntöjen määräykset, ei enkelien palvonta, mystiikka tai hengen ja ruumiin epäterve erottaminen, mikä liittyy siihen varhaiseen gnostilaisuuteen ja dualismiin. Ja tästä toisen luvun, niin sitä yrittää miettiä, mikä sen, niin kun, jos se laittaa yhteen lauseeseen pääsisällön, niin Kristus yksin riittää pelastukseen, hengelliseen elämään ja kasvuun, Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Ihmisopit ja uskonnolliset säännöt ei voi korvata Kristuksen riittävyyttä ja ensisijaisuutta. Se on niin kun se opetus tälle seurakunnalle. Nyt täytyy muistaa, että Paavali, kun puhuttelee tässä seurakuntaa, niin hän sanoi näin, että vaikka ruumillisesti olenkin poissa, olen kuitenkin hengessä teidän kanssanne ja iloitsen nähdessäni järjestyksen, joka keskuudessani vallitsee ja lujan uskoni Kristukseen. Nyt vaikuttaa, että siellä seurakunnalla mitään hätää ollut, mutta tässä on kysymys siitä, että opettaja, joka valvoo, ruokkii ja suojelee, Paavali yhdessä Epafraan kanssa, joka oli tullut Paavalia katsomaan sinne Rooman vankilaan, niin heillä oli huoli asioista. Sitten oikeastaan nyt päästään siihen uskovan täyteys Kristuksessa aiheeseen. Kun mä tätä aiheutta miettinyt, joskus sanotaan, että kun mä tulin tähän seurakuntaan, niin että sä oot täydellinen Kristuksessa. Ja sitten mä mietin, että missä niin sanotaan, kun en mä suomenkielistä raamatusta oikein löydä sitä suoraan tuolla tavalla sanottuna missään. Ja sitten kun mä ajattelin, jos ajattelee vaikka tämän aamun juttuja, mitä teki, mitä ajatteli, mitä tunsi, mitä teki, niin ei se kyllä mitään täydellistä ollut sillä tavalla, että mihin tämä niin kuin liittyy tämä sana täydellisyys ja täyteys. Siis hänessä, eli Kristuksessa, asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti. Kristuksen jumaluus ja täyteys liittyy siihen. Ja tämä liittyy sen Kristuksen ensisijaisuuteen, täyteen jumaluuteen. Kuinka hän on kaikessa ensimmäinen. Ja tämä on oikeastaan jatkoa, tämä on jatkoa sille edellisen luvun, sinne ensimmäinen luku jae. Ja Jumala ainakin hyväksi, että kaikki täyteys hänessä asuu. Ja sen jälkeen hän selittää sitä sovitustyötä. Tässä vähän palataan siihen Kristuksen jumaluuteen ja täyteyteen. Ja tähän aiheeseen liittyy monia muitakin jakeita Uudessa testamentista, johon nyt tässä yhteydessä en mene. Ja sitten on tämä uskovan täyteys Kristuksessa, että onko meillä täytetty Kristuksessa vai olemme Kristuksessa täydellisiä. Mutta siinä on kuitenkin tuo sana verbi plero, täyttää, olla täynnä, saattaa päätökseen. Toteutua. Esimerkiksi profeetia, minkä vanhan testamentin profeetiat ilmoittivat, että se on täyttynyt. Siinä käytetään plero-sana. Se liittyy tällaiseen täyttymiseen. Ja jos tehdään pieni. Tuossa on hyvä esimerkki siinä, että kun suomalainen käännös sanoo, että olette täytetyt hänessä, mutta englannissa in him you have been made complete. Et siinä on nyt kääntäjillä ollut miettimistä, että miten tuo laittaa sitten tuon käännöksen, että kai esteen auto peplero menoi, miten sen kääntää. Niin tämä oli se oikeastaan se aihe, mitä mä ajattelin, että mä tutkin sitä tämän kontekstin yhteydessä. Että mitä Kristus, mitä se tarkoittaa, että me olemme täytetyt hänessä? Mitä Paavali opettaa sen jälkeen? Ja tätä on nyt tarkoitus tässä muutama minuutti sitten tutkia. Siis hengellinen ympärileikkaus ja kaste on se yksi asia. Luku 2, 11 ja 12. Kolossalaiset ovat saaneet hengellisen ympärileikkaukseen, ei lakiliittoon perustuvaa käsillä tehtyä ympärileikkausta, vaan lihan ruumiin pois riimusumiseen Kristuksen ympärileikkauksella. Että hengellinen ympärileikkaus on lihan hallintavallan pois riisumista. Ja tästä myös vesikaste on ulkoisena merkkinä, kun uskova on samaistunut Kristuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen. Että ei se sitä synnin olemassaoloa näytä poistavan, mutta kysymys on siitä, että ihminen kasvaa Jumalan armossa ja tuntemassa ja vapautuu sitä synnin vallasta. Tämä on sitä asiaa, mitä roomalaiskirjan 6. luku puhuu. Se liittyy pyhitykseen. Ja usein kun Raamatussa on tuo sana kaste, niin se useimmiten viittaa Pyhän Hengen kasteeseen uudesti syntymisen hetkellä. Mutta on myös selkeitä kohtia, missä puhutaan vesikasteesta. Eli vesikaste on uskovalle tärkeä. Se on uskollisuuden merkki Jumalalle ja se on ulkoinen merkki siitä, mitä Pyhä Henki on jo uskovassa tehnyt uudesti syntymisen hetkellä. Mutta se ei ole missään, tämä vesikaste ei ole missään se pelastuksen ehto, vaan se on tämä Pyhä Hengen kaste. Ja sitten ajattelin, että mitä Kristus on lahjoittanut. Hän on tehnyt eläviksi. Meidät on tehty eläviksi yhdessä Kristuksen kanssa, ja Kristus antoi anteeksi kaikki rikokset. Eli hänessä meillä on lunastus syntien anteeksi saaminen. Se on sitä luvusta 1.14. Ja siinä on niin kuin kolme kohtaa, että pyyhki pois syytöskirjoituksen säädöksineen, joka oli meitä vastaan. Hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi, saada heistä voiton riemun. Eli tässä nyt vähän tarkemmin näistä kolmesta kohdasta. Ja hän antoi anteeksi rikkomuksen. Tuo sana rikkomus on semmoinen, se paraptooma. Niin se esiintyy sellaisissa kohdissa, mihin liittyy myös laki. Että synti on turmeltuneisuutta ja riittämättömyyttä, ja sen seuraus on kuolema. Mutta rikkomus liittyy semmoiseen tahallaan tehtyyn syntiin enemmänkin, mikä laki selkeästi kieltää, ja sitten lain mukaan tulee tuomio. Roomalaiskirjeen luvussa 5, sieltä, mistä se olisi, jakeesta 14 ja jakeeseen 20, me lähes joka jakeessa on tämä sana rikkomus. Yhden tottelemattomuuden ja yhden rikkomuksen tähden tuli kuolema ja tuomio, mutta yhden tottelevaisuuden ja vanhuskaan teon ansiosta saimme elämän ja armon ja vanhuskauden. Ja se on just tuo sana paraptooma, tuo rikkomus, mitä siellä käytetään. Pyyhki pois syytöskirjoituksen säädöksineen, joka oli heitä vastaan ja naulitsi ristille. Tämä kuva on niin kuin syytöskirjettä meitä vastaan. Ja tämä vastustaja on otettu pois tieltämme. Meidät on vapautettu synnin tuomiosta. Ei ole sellaista syytöskirjettä, minkä perusteella meidät voidaan tuomita. Et jos oma tuntomme meitä syyttää ja saatana kiusaa, että niin se voi sanoa, että tottahan se on, näin on, mutta tuo syytös on naulittu ristiin. Ja yksi kerta kaikki, niin kaikki riittävä uhri poistaa synnin paljouden. Tämä on sitä kolmatta kohtaa. Kristus riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi, saada heistä voiton riemun. Esimerkiksi ilmestyskirjasta me luetaan, että kuka saatana jatkuvasti syytti Jumalan omia. Mutta me olemme voittaneet hänet karitsan veren ansiosta. Toi on tuo synti, niin kuin mielenkiintoinen asia, kun se liittyy lakiin. Se on yhteydessä lakiin ja sitten se on yhteydessä myös lihaan. Kun olimme lihan vallassa, niin synnin himot, jotka laki herättää, vaikuttivat jäsenissämme, että me kannamme hedelmää kuolemalle. Mutta se on niin kuin jännä juttu tämä asia, että ihmisen luonto on sellainen, että jos on täysin jumalaton, niin se tekee lihalla jumalattomia tekoja. Ja sitten jos on uskova, niin se voi olla, että hän yrittää kovasti parasta ja kelvata Jumalalle. Mutta sekään ei kelpaa. Yksin Kristus kelpaa. Yksin Kristuksen sovitustyö. Et se, siinä on niinku se uskovan elämän kannalta semmoinen ongelmallinen kohta on tuo, että jos mä yritän oikein kovasti olla hyvä Jumalalle. Mutta täällä on niinku tämä 7. luku ja 4. Tämä 7. luku puhuu siitä, että vapautuminen, vapaus laista. Samoin tekin, veljeni, olette laille kuolleita Kristuksen ruumiin kautta, kuuluaksenne toiselle. Hänelle, joka on herätetty kuolleista, että me kantaisimme Jumalaa. Mutta siitä huolimatta tässä todetaan, että laki on hyvä, vanhuskas ja pyhä. Se ilmoittaa, mitä Jumala tahtoo. Mutta kun ihminen ei voi lakia täyttää. Et sen tähden Kristuksen kaikki riittävyys tulee tässäkin tälläkin tavalla esille. No sitten tämä jatko, niin tämä vähän sovellusta. Että älkää antako tuomita itsenne ulkonaisilla säännöillä. Älkää niin langetko näihin sääntöjen suren kuoppaan. Siis säännöt voi olla ihan hyviä. Perinnetavat varmaan ihan hyviä, ne on oikein hienoja asioita, kunhan muistaa sen, että ne ei ole pelastuskysymyksiä ja että ne ei saa tulla Kristuksen kaikki riittävyyden tielle. Että tässä niin kuin varoitetaan sitä tuomitsemisesta, että kukaan ei voi tuomita syömisestä juomisesta juhlan uuden kuntaan sapatin johdosta. Tämä varoitus kohdistuu niihin, jotka yrittävät asettaa ulkoisia sääntöjä, vaikka Kristus on jo täyttänyt lain vaatimukset. Ja se on niin kuin hyvin sanottu tuolla, että säännössä vaan tulevasti varjo, mutta olemus on Kristuksen. Se on jos te ole, ja otetaan tuossa, älköön teidän voittopalkintoon ristäkö kukaan, joka on miettinyt nöyryyttä. Tämä on jakeesta 18 eteenpäin. Otetaan se täältä, kun se on niin tärkeä. Riittäkö voittopalkintoon niin kukaan, joka on mietinyt nöyryyteen ja enkelten palvelemiseen ja pöyhkeelleen näystäen ja on lihallisen mielensä turhaan paisuttama. Eikä pitäydy häneen, joka on pää ja josta koko ruumis nivelten ja jänteiden avulla koossa pysyen kasvaa Jumalan antamaa kasvua. Jos te olette Kristuksen kanssa kuolleet pois maailman alkeisvoimista, miksi te ikään kuin eläisitte maailmassa, sallitte määrätä itsellenne säädöksiä? Älä tartu, älä maista, älä koske. Sehän on kaikki tarkoitettu katoamaan käyttämisen kautta, ihmisten käskyjen ja oppien mukaan. Tällä kaikella tosiaan on viisauden maini, itse valitun Jumalan palveluksen ja nöyryyden vuoksi, ja sen tähden, ettei se ruumista säästä. Mutta se on ilman mitään arvoa, ja se tapahtuu lihan tyydyttämiseksi. Ja nämä säännöt, ulkonaiset säännöt, ne ovat vain tulevaisuuden varjo, mutta ruumis on Kristuksen. Tuossa englanninkielessä on käännetty, but the substance belongs to Christ. Että se on niin kuin se asian olemus, se tärkein sisältö, niin se on Kristuksen. Täällä on muuta. Niin sitten tulee tämä sovelluspuoli. Sitten mä ajattelin, että jos tulee jotain keskustelua tästä aiheesta, niin mä haluan venyttää liian pitkälle tätä. Että mä niin kuin ajattelen näin, että kun kuullaan tämmöisiä juttuja, että sä oot täydellinen Kristuksessa, niin se on ihan totta, mutta se pitäisi pystyä perustelemaan sillä tavalla, että toinen ei tule ahditus siitä, että mitä tämä tarkoittaa. Se on Kristuksen täyteyden, kaikki riittävyyden täyteyttä meissä. Eli me Kristuksessa me olemme täydellisiä. Se on ihan oikein sanottu, kun sen ymmärtää oikealla tavalla. Et jos kamppailet riittämättömyyden tunteiden kanssa ja identiteettisissä suhteissa Kristukseen on epäselvä, niin näitä jakeita voi käyttää ja muistuttaa itseään siitä, että olet täytetty ja täydellinen hänessä. Et luetaan sanan totuutta, painetaan mieleen tämän kohdan jakeita. Luen ne joka päivä. Tämä voi auttaa muuttamaan ajattelutapasi epävarmuudesta luottamukseen siihen, kuka Kristus on ja kuka hän on seurakunnassa ja uskovassa. Seurakunta on hänen täyteytensä, joka kaikki kaikissa täyttää. Se on Efesolaisille 1, siellä luvun loppupuolella. Ja se koetaan, että te olette täytetyt hänessä, joka on kaiken hallituksen ja vallan pää, niin se voi tarkoittaa joko yksilöuskovaa, mutta mielestäni ennen kaikkea seurakuntaa. Seurakunta on hänen täyteytensä, joka kaikki kaikissa täyttää. Jumalan sana ja Pyhä Hengen varustus antaa voimaa kohdata päivittäiset ongelmat tai haasteet uudella tavalla. Ja tämä palvelu, osallisuus palvelutehtäviin seurakunnassa, rakentaa seurakuntaa sillä tavalla, että me voisimme yhdessä kasvaa hänen, joka on pää. Niin jokaisen osuus on tärkeä seurakuntaruumissa. Se voi olla ihan taustalla oleva huomaamaton osuus, tai se voi olla sitten asian tällä edessä oleva näkyvämpää. Mutta kaikki on hyvin tärkeää, että ilman niitä taustajuttuja tätä näkyvää on vähän aika vaikea tehdä. Tuossa on vielä englanniksi tämä sama, mutta mä luulen, että tulkki käänsi tämän kaiken ihan hyvin. Että jos te niin kuin mietittiin jotain keskusteluaiheita, niin tässä olisi yksi tällainen aihe, mitä voitaisiin pohtia. Että uskalletteko me ottaa nämä Raamatun lupaukset todeksi? Ja se, mitä mä sanon niin kuin näistä perinteistä ja säännöistä, niin se ei tarkoita ollenkaan, että niitä niin kuin väheksyttäisiin. Ne on tärkeitä. Ja perinteet on tärkeitä, mutta kun muistaa vaan sen, että se ei tuo Kristuksen kaikkeriittymyyden tilalle. Se on se tärkeä juttu tässä. Jos vaikka luettaa tuon toisen luvun alusta vielä muutama jae, 4 ensimmäistä jaetta, ja luetaan se vähän niin kuin rukouksena. Tahdon teidän tietävän, kuinka suuri taistelu minulla on teidän tähtenne ja laodikealaisten ja kaikkien neiden tähden, jotka eivät ole nähneet minun kasvojani. Että he, sydämet yhteen liittyneenä rakkaudessa, saisivat rohkeuden omistaa täysin varman ymmärtämisen koko rikkauden ja pääsisivät tuntemaan Jumalan salaisuuden Kristuksen. Hänessä ovat kaikki viisauden ja tiedon aarteet kätkettyinä. Sanon tämän, ettei kukaan pettäisi teitä suostuttelevilla puheilla. Ja vaikka ruumiillisesti olenkin poissa, olen kuitenkin hengessä teidän kanssanne. Ja iloitsen nähdessäni järjestyksen, joka keskuudessani vallitsee, ja lujan uskonne Kristukseen. Ja tässä me eteenpäin menemme lujasti luottaen ja uskoen Kristukseen. Ja kiitetään siitä, että meillä on vapahtaja, meillä on pelastaja, joka on, jolla on jumaluuden koko täyteys. Amen.